Бишкекте кечки саат 8, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы. Бишкекте патрулдук милициянын мурдагы башчысы Талантбек Исаев жана депутат Каныбек Иманалиев отурган кафеден жашырын коюлган диктофон табылды.
Видеодон карадык, ачсам койсун. Отургандан кийин келип коюп жатат, ачсам жалыштырат. Мост бирөө жөн эле баягы тентектик кылуу андай көрүнүп калганбыз.
Жаңы иликтөө Кыргызстандагы окуучулар арасында тыюу салынган баңгизаттар бар экенин көрсөттү.
Мисалы, каннабисти колдонгон балдардын саны 3.5%га жакын болсо, кыздар 1.2, жок дегенде бир жолу маңзаттын бул түрүн колдонуп көрүшкөн.
Көк Жаңгак шаарында кызмат өтүп жатып ооруканага түшкөн бир аскер командирлеринин кайдыгер мамилесине туш болгонун билдирип чыкты.
5 күн жаттым, эч ким караган жок. Вообще медициналык жардам көрсөтүлгөн жок. Врачка да алып келген жок.
По предварительной информации.
Алдын ала маалыматтарга караганда аскер айтып жаткан дооматтардын баары чындыкка жатпайт.
Алы да күндүн бул жана башка окуяларын талдап, Түштүк Кореяда олимпиаданын ачылышына карата кандай коопсуздук чаралары көрүлүп жатканын айтып беребиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Эң оолу соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо кесиптешим Али Токтокунов. Али,
рахмат Кубат. Кутман кечиңиз менен. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында тажик тарап Сай жергесиндеги көпүрөнү ачып, кошумча аскер кызматкерлерин алып чыгып кеткенин Кыргызстандын чек ара кызматы маалымдады. Кыргыз тажик чек арасында абал туруктуу деп кошумчаланды. Бүгүн түшкө маал Тажикстан Кулунду жана Кайрагач өткөрмө бекеттери аркылуу адамдардын, транспорттук каражаттардын жана жүктүн өтүшүн бир тараптуу токтоткон. Анда мурдараак Сай айылындагы көпүрөнү жаап салган. Буга кыргыз бийлиги Лейлектин Саада аттуу Чакан айылындагылар үчүн чек арага жакын каналга салынган көпүрө негиз болгонун билдирген. Түндүк Корея бүгүн ордук калаасы Пхеньянда аскердик парад өткөрдү. Анда танктарын, Хвасон-14, Хвасон-15 аттуу континенттер аралык баллисткалык ракеталарын, аскер учактарын шаардана кылды. Иш чараны жергиликтүү мамлекеттик телеканалы көрсөттү. Анда Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын аскерий окуп машыгууну күчөтө берүү керектигин билдирди. Чыныгы урушка окшогон практикалык көнүгүүлөрүбүздү токтотпошубуз керек. АКШ жана аны ээрчигендер Корея жарым аралын айланчыктап жүргөн азыркы жагдайда биздин армия жогорку аскердик даярдыкта болуп, кармашууга даярдыкты тездетиши зарыл, деди Ким Чен Ын. Бул парад 40 жылдан бери апрель айында өткөрүлүп келген. Бул ирет коңшусу Түштүк Кореядагы кышкы олимпиада башталарына бир күн калганда аскер күчүн көрсөтүүдө. Ага катар эле олимпиадага спортчуларын, алардын күйөрмандарын, артисттер тобун дагы Пхеньян жиберген. Январдан бери эки Кореянын бийлик өкүлдөрү өз ара сүйлөшүүлөрдү дагы өткөрүүдө. Түштүк Корея андан майнап чыгарып, акыр аягы коңшусун өзөктүк куралдан баш тартууга көндүрүүнү көздөйт. Коңшуларын жана дүйнөнү өзөктүк куралы менен коркутуп жаткан үчүн Түндүк Кореяга Улуттар Уюму АКШ санкция салган. Кошмо Штаттардын президенти, вице-президенти Майк Пенс жакында дагы эң катаал жана эң агрессивдүү экономикалык санкцияларын жарыялашаарын маалымдады. Мен кечээ дагы айткандай, Түндүк Корея өзөктүк жана баллистикалык программаларынан биротоло баш тартмайын, болушунча басым көрсөтө беребиз, деди Пенс. Түштүк Корея 2017 жылы жалпысынан 23 баллистикалык ракетасын сынаган. Кыргызстанда укук коргоочу Азиз Абдрасулова президентти саясий ачкачылык кармагандардын талаптарына көңүл бурууга чакырууда. Шаршембиде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсүндө сүйлөп жатып, ал мындай деди.
Макул, президент соттун ишине көңүл бөлбөсүн, бирок ачкачылык акциясы бул саясий акция. Андай саясий маселеге президент түздөн түз көңүл бөлүш керек. Адилеттүүлүк сот болсун, алардын катышуусуз сотту токтоткула деген нерсени айта алат президент.
Бийликти басып алууга аракет кылган деп айыпталган 3 саясатчы 10 күндөн бери абакта ачкачылык кармап жатышат. Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров жана Эрнест Карыбеков мыйзамсыз камалып, укуктары одоно тебеленип, жакын туугандар менен жолугушууга уруксат берилбей жатат деп нааразылык билдиришүүдө. Алар УКМК жетекчиси Абдил Сегизбаевдин кызматтан кетишин талап кылууда. Бүгүн Бишкекте Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков соттордун ишин кескин сынга алды.
Соттордун ишине кришейин деген кыпындай да оюн жок. Кыпында оюн жок. А бирок соттор оор кылмыштарды кылган кылмышкерлерди бошотуп жатса, мыйзамдарды бузуп атса, укуктарды тебелеп атса, эми үчүн мен Венесуэла деген президент катары мен муну карап турушум керек.
Бирок президент кимдердин укуктары тебеленип жатканын, алардын арасында саясатчылар бар жогун айткан жок, аттарын атаган жок. Мындан тышкары башкы прокуратура антикоррупциялык кызматты кескин сынга алды. Уюшма кылмыштуулук боюнча күрөштү дагы коррупция аксатып жатканын айтты. Ал Крым чөйрөдөгү акчанын өлчөмү көбөйгөнүн, буга укук коргоо жана сот органдарындагы жогорку кызмат адамдарынын катышы бар экендигин белгиледи. Орусияда президенттик шайлоого 8 талапкер катышмай болду. Тиешелүү тизмени борбордук шайлоо комиссиясы 8 февралда жарыялады. Акыркылардан болуп тил алып баруучу Ксения Собчак жана Орусия коммунисттер партиясынын лидери Максим Сурайкин каттоодон өтүшкөн. Тизмеде учурдагы президент Владимир Путин, либерал демократтар партиясынан Владимир Жириновский, Яблоко партиясынан Григорий Явлинский, коммунисттерден Павел Грудинин, ишкерлик боюнча акыйкатчы Борис Титов жана улутчул саясатчы Сергей Бабурин бар. Ал эми оппозициячыл Алексей Навальныйды борбордук шайлоо комиссиясы мурда ага козголгон кылмыш иштерине байланыштуу каттоодон баш тарткан. Ошондон соң Навальный алдыдагы шайлоону Путинди кайра дайындоо деп баалап бойкоттоого чакырган. 65 жаштагы Владимир Путин Орусияны 2000 жылдан бери башкарып келатат. Ортодо 4 жыл премьер-министр дагы болгон. Бул ирет жеңсе өлкөсүн 2000 президент болгон. Кыргызстанда мектеп окуучуларынын жазгы эс алуу күндөрү өзгөрбөй турган болууда, Билим жана Илим министрлиги бүгүн тараткан маалыматка караганда 5 күндүк тартипте окуган балдар мурда пландалгандай эле 21 марттан 30 мартка чейин эс алышат. Бирок январдын соңундагы катуу сууктан улам убактылуу тыныгуу болгон күндөр үчүн март айынын дем алыш күндөрү окушат. Ал эми жумасына 6 күн окугандар 26-30 мартта эс алышат. Бирок окуу жылынын соңунда 26-30 айларда кошумча окушат. Өткөн айдын аягында Кыргызстанда абанын температурасы кескин төмөндөп 26 январдан 3 февралга чейин дээрлик бир апта мектептер жана бала бакчалардын иши токтотулганы белгилүү.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырып жатат. Алар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Эми синоптиктердин маалыматына айта кетсек, 9 февралда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт экен. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондоруна туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -8, -13, күндүз -2, +3, Таласта түнкүсүн -11, -16 градус, күндүз -2, +3 болот экен. Баткенде түнкүсүн -6, -11, күндүз +1, +6 градус болсо, Ош, Жалабатта түнкүсүн -4, -9, күндүз +1, +6 градус болот. Сыкөлдө түнкүсүн -6, -11, күндүз -2, +3 градус. Нарын аймагында түнкүсүн -18, -23 градус, күндүз 3-8 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын түнкү температурасы 10-12 градус суук, күндүзгү жогорку температурасы -1, +1 градусту түзөт дешти синоптиктер. Бишкектеги Обама кафесинде патрулдук милициянын мурдагы башчысы Талантбек Исаев, депутат Каныбек Иманалиев, ишкер Мелис Карабеков чогуу тамактанган жерге жашырын коюлган диктофон табылды. Алардын биринин жазган арызы негизинде укук коргоо органдары фактыны териштирүү иштерин башташты. Бул саясатчылар менен укук коргоочулардын жолугушууларынан үн жаздырууга жашырын жасалган биринчи аракет эмес деп Бишкектен кабарлайт кесиптешим Эрнус Нурматов.
Обама кафесиндеги 7 февраль күнкү жолугушууда патрулдук милициянын мурдагы башчысы Талантбек Исаев, депутат Каныбек Иманалиев жана парапсихолог ишкер Мелис Карыбеков болгон. Тамактанып бүткөндөн кийин алар отурган столдун астынан жашыруун коюлган диктофон таап алышкан. Бул маалыматты Азаттык радиосуна Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев бышыктады.
Үчөбүз ошол жолу түшкү тамактаналы дедик эле Мелис Карыбеков, анан кийин Талант Исаев болуп, анан кийин алардын мурун таман билен бар, анан ошол тез эле мен тамак ичип шашып тиги саат 2:00 Салянын сотуна кетейин деп туруп атканда ошол мен турган жердин астынан эме жанагындай кичинекей диктофон табылды, анан мен шашып кетип калдым, ага тигилер калган.
Талантбек Исаев да бул кабарды ырастап, диктофонду ким кандай максатта койгону түшүнүксүз болуп жатканын айтты.
Видеодон карадык, ачышат коюптур видеодо. Биз отурганда эң кирип коюп кетип атат, ачышат жабыштырып. Мен башчы билбейм, мост бирөө жөн эле баягы тентектик кылуу амбы билбейт экенмин аны. Андайга көнүп калганбыз уже.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда чогуу түшкөндөрдүн үчүнчүсү ишкер Мелис Карыбеков диктофондун кимге тиешелүү экендигин териштирип берүүнү сурап 1-май райондук ички иштер башкармалыгына кайрылган. Бул тууралуу ишкердин өзүнөн маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Ички иштер министрлигинин маалымат бөлүмүнүн башчысы Бакыт Сейитов Обама тамактануучу жайында табылган диктофонго байланыштуу төмөнкүдөй маалымат берди.
Иликтөө кызматтуу келип, ошол жердеги официантты, анан ага тиешелүү кишилерди, администраторду баардыгын сурап алган. Ошол жердеги официантка үн жаздырыш каражат коюп койгонун моюнуна толугу менен алды, бирок ага чара тааныш жигити ошол жерге келген жигит берген экен, аны да жакшы тааныйм деп атат. Бирок ошол материалдардын баарын топтодук, Бишкек шаардык прокуратурасына өткөрүлүп берилди.
жашыруун коюлган диктофонго тиешеси бар жоктугу жана ал боюнча фактыны иликтөө тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетиден башкы прокуратурадан маалымат бере элек. Обама кафесинин башкаруучу администратору Айгерим Абакирова болсо диктофондо алардын кызматкери эмес башка бир кардар коюп койгонун билдирди. Кантсе да бул окуя коомчулукта атайын кызматтар саясатчылардын үнүн ар кандай ыкмалары менен жаздырат деген түкшүмөлдөрдү күчөттү. Саясатчы Эдил Байсалов буларга токтолду.
Мына азыр Бектур Асановдор эмне үчүн отурушат? Бекболот Талгарбековдордун дале иштерин карап көрсөңүздөр, баардык ошондой мына YouTube сенсациядан башталган. Бир жактан жаздырып алышып, ошону монтаждап, кескилеп анан мына элге душман катары көрсөтүшкөн. Ошондой максаттары бар. Саясатчылардан же оппозициялардан же журналисттерден стенограммаларына чейин ошол Атамбаевна болобу, азыркы президенттерине болобу мындай даярдап беришет. Сизди боонтуп жамандап атыптыр же мындай айтыптыр деп мындай да максаттары бар.
Маалым болгондой буга чейин укук коргоочу Азиза Абдрасулова аны тыңшоолор жүрүп жатканын, эл аралык адистер менен отурган жерден диктофон таап алганын айтып чыккан. Кийин сөз эркиндигин коргоо комитетинин төрагасы активист Адил Турдукулов саясатчылар жана журналисттер менен жолугушкан эки башка учурда эки диктофон таап алганын жарыялаган. Прецедент укук коргоо уюмунун жетекчиси юрист Нурбек Токтокуновдун айтымында атайын кызматтардын үйүн жаздырууга укугу бар, бирок ага сот уруксат бериши керек.
Бирок бизди сотторду билесиңер, ал деген моундай бирдемени жазып алсаң анан кийин задним числом эле кылып берет керек болсо.
Талантбек Исаев былтыр агасы Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаев төңкөрүш жасоого аракет кылган деген шек менен кармалгандан кийин ички иштер министрлигиндеги кызматын өз эрки менен тапшырып берген. Канатбек Исаевко байланыштуу жарыяланган тасмалардагы сүйлөшүүлөрдө Каныбек Иманалиевдин да аты аталган эле. Ошол аудио тасмалардын негизинде Канатбек Исаевка кылмыш иши козголгон. Ага чейин козголгон дагы бир кылмыштын негизинде 1-май райондук соту Исаевди 12 жылга эркинен ажыраткан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда окуучулар арасында бангизат, тагыраагы марихуана жана наша колдонгондор бар экени жаңы иликтөөдө аныкталды. Алардын арасында кыздар да бар. Кыргызстандагы Чыгыш Батыш Спид фонду өлкө боюнча 57 мектепте окуучулар арасында сурамжылоо жүргүзгөн. Ал тапта эксперттер маңзаттын мыйзамда көрсөтүлбөгөн жаңы түрлөрү активдүү колдонулуп жатканын айтышууда. Теманы Канымкүл Элкеева улантат.
Кыргызстандагы Чыгыш Батыш Спид фонду жүргүзгөн сурамжылоо Кыргызстанда 15-16 жаштагы окуучулардын көбү каннабис тобундагы маңзаттарды жана башка психотроптук каражаттарды колдоно турганын аныктады. Сурамжылоо катышкан 4,5 миңден ашуун окуучунун 31% көбү каннабисти 13 жашка чейин татып көрүшкөнүн айтышкан. Ал эми 2% жогорусу 150-дөйү жок дегенде бир жолу марихуана же наша тартып көргөнүн белгилешкен. Булардын арасында өспүрүм кыздар да бар. Өкмөттүн алдындагы маңзатты көзөмөлдөө боюнча координациялык комитеттин катчысы Тимур Исаков иликтөөнүн жыйынтыгы тынчтанууга негиз бар экенин көрсөттү деген пикирде.
Для того, чтобы понять, насколько молодежь у нас вовлечена в потребление алкоголя,
бул иликтөө жаштардын, өзгөчө мектеп окуучулардын тамеки, ичимдик, психотроптук заттар жана баңгизатка канчалык жакын экенин аралашканын аныктоо үчүн жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгы Европа өлкөлөрүнө салыштырганда Кыргызстанда абал жакшыраак экенин көрсөтөт. Бирок бул айсбергдин бизге көрүнгөн гана тарабы. Мисалы, каннабисти колдонгон балдардын саны 3,5% жакын болсо, кыздар 1,2%, жок дегенде бир жолу маңзаттын бул түрүн колдонуп көрүшкөн.
Признались в том, что в течение жизни хотя бы раз употребляли этот вид наркотического.
Окуучулар арасында мындай иликтөө өлкөдө биринчи жолу жүргүзүлгөндүктөн тыюу салынган маңзаттарды колдонгон өспүрүмдөр көбөйдүбү, жокпу деген суроого жооп берүү кыйынга турарын адистер белгилеп жатышат. Сурамжылоого каржылык колдоо көрсөткөн Евросоюздун Борбор Азиядагы маңзаттардын тарашына бөгөт коюу программасынын координатору Александр Зеличенконун айтымында Кыргызстанда маңзаттын мыйзамда көрсөтүлбөгөн жаңы түрлөрү активдүү колдонулууда.
Появились и новые виды наркотиков. Они идут параллельно с теми классическими наркотиками, гашишем.
Учурда маңзаттын жаңы түрлөрү пайда болду. Алар Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстанда да пайдаланып келген классикалык гашиш, героинге катар эле келет. Спайс, метамфетамин, экстази сыяктуу бир катар зайындык маңзаттар пайда болду. Булардын тизмеси абдан көп. Мыйзам боюнча тыюу салынган заттардын тизмеси бар. Аны Бириккен Улуттар Уюмунун маңзаты көзөмөлдөө комитети түзөт. Ага дүйнө жүзү боюнча жаңы чыккан заттар киргизилет. Мурда ошол тизмеге жалпысынан 134 зат кирген. Соңку 3-4 жылдын ичинде эле тизме 900'дөн ашты. Бул базар кандай деңгээлде өнүгүп жатканын көрсөтөт. Мисалы, ванна үчүн туз сатып алып, тузду ваннага жатып, денеси, кожа аркылуу организм маңзатты сиңирип алат. Ушуга чейин жетти.
Получаешь наркотический эффект. Уже вот даже до этого дошло.
Селиченко маңзат колдонуудан кийинки кесепетти жоюу дарылоо иштери Кыргызстанда жакшы жолго коюлганы менен алдын алуу иштери дээрлик жок экенин белгилеп жатат. Мектептерде лекция окуп тыюу салынган заттардын зыянын айтып кеткенден кийин окуучулар арасында окуучулар кызыгуу пайда болушу ыктымал, ошондуктан күрөшүүнүн башка жолун ойлонуу керек деп эсептейт ал. Бишкек мэриясынын билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Фатима Алымбекова окуучуларга туура жолду көрсөтүү маанилүү экенин Азаттыкка курган маегинде билдирди.
Мисалы үчүн в ходе рейдовых мероприятий они там клей нюхали, же болосо.
Мисалы ар кандай рейд учурунда клей жыттап, тамеки тартып жаткан окуучулар кармалат. Андай учурда биз балдарды урушуп же ургуубуз келбейт. Биз кайсы жолду тандап алса жакшы болорун түшүндүрүп көрсөтөбүз. Ийгиликке жетишкен спорт адамдары менен жолуктуруп, класстык саат учурунда наркологтор өздөрү келип түшүндүрүп берет. Ошондой эле алар сабактан кийин эмне кылышат, эмне менен алек болгону да маанилүү. Кандайдыр бир ийримдерге катышуу, спорт менен машыгууга тартуу зарыл.
Ал эми эксперт Александр Зеличенко маңзат, психотроптук заттар базарындагы абал тынымсыз өнүгүп аткан шартта бул багытта иштеген адистерди милиция кызматкерлерин да иштөө образын өзгөртүүгө чакырууда. Мындан сырткары сурамжылоо 15-16 жаштагы өспүрүмдөрдүн 28% көбүн өмүрүндө жок дегенде бир жолу тамеки чегип көргөнүн, 30% жакын ичкилик ичип көргөнүн белгилешкен. Булардын арасында 13 жана андан кичүү куракта татып көргөндөр да бар. Канымгүл Эликеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки уктурларын угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтсөк, эки тараптуу сүйлөштөрдүн натыйжасында тажик тарап Сай жергесиндеги көпүрөнү ачып кошумча аскер кызматкерлерин алып кеткенин Кыргызстандын чек ара кызматы маалымдады. Түндүк Корея бүгүн Ордо каласы Пхеньянда аскердик парад өткөрдү. Анда танктарын Хвасон 14 менен Хвасон 15 аттуу континенттер аралык баллистикалык ракеталарын шаардана кылды. Укук коргоочу Азиза Абдурасулова президентти саясий ачкачылык кармагандардын талаптарына көңүл бурууга чакырды. Бүгүн Бишкекте коопсуздук кеңешинин жыйынында болсо президент Сооронбай Жээнбеков соттордун ишин кескин сынга алды. Орусияда президенттик шайлоого 8 талапкер катышмай болду. Тиешелүү тизмени борбордук шайлоо комиссиясы 8 февралда жарыялады. Бул жана башка жаңылыктар Байма Бай Азаттык чекит орг сайтыбызга жайгаштырылып жатат. Кирип окуп өз пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Эми дагы бир эл аралык кабарды талдасак, Түштүк Кореянын Пхёнчхан шаарын кышкы олимпиаданын мелдештери башталды. Мелдештер өтүп жаткан жерлерде коопсуздук чаралары күчөтүлгөн экен. 23-үнчү кышкы оюндардын расмий ачылышы эртең өтөт. Олимпиадада 102 комплект медал ойнотулат экен. Кыргызстандан тоо лыжасы жана биатлон боюнча 2 спортчу катышмакчы. Гуляй Машакеева толугураак айтып берет.
Пхёнчхандагы кышкы оюндар өтүп жаткан маалда коопсуздук чаралары күчөтүлөт. 1 февралдан 25-ына чейин полиция өзгөчө тартипте мелдештерге катышкан атлеттердин жана күйөрмандардын коопсуздугун камсыздоого тартылат. Бул тууралуу Канын шаарынын полиция башчысы Ким Ян Кван дагы бышыктады.
Олимпик анжонун үйө Ёнинон
28700 полиция кызматкери олимпиада маалында коопсуздукту камсыздоого тартылды. Канвондо провинциясынын полициясы гана эмес, өлкөнүн баардык тарабынан келишти. Биз террордук чабуулдарга бөгөт коюуга, коопсуздукка көз салууга жана трафикти көзөмөлдөөгө болгон күчтү жумшайбыз.
Пхёнчхандагы мелдештерге Түндүк Кореянын 22 спортчусу катышат.
Түндүк кореялык атлеттердин коопсуздугун камсыздай турган атайын бөлмөбүз бар. Биз алар чек арадан киргенден тарта кайра өтүп кеткенче коопсуздугуна жооп беребиз. Биз ошондой эле атлеттер жүргөн жана жашаган жерлеринде кандайдыр бир чагымды болтурбоого даярбыз.
Андан сырткары шаршембиде 200 чукул Түндүк кореялык күйөрмандар чек араны кесип өтүп кышкы оюндардын ачылышын көрүүгө келишти. Алар өз мекенинде кылдат текшерүүдөн өтүшүп, үй бүлөлүк абалы, саясий көз карашы жана Кореянын эмгек партиясына берилгендиги каралган. Сеул Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын карындашы Ким Ё Чон 9 февралда дүйнөлүк оюндардын ачылышына келерин билдирди. Буга чейин Пхеньяндан курамында 140 кишиси бар оркестр дагы олимпиада маалында концерт берүүгө келген. 9 февральда Олимпиаданын ачылыш аземинде Түндүк жана Түштүк Кореянын атлеттери бир желектен алдында чогуу чыгышат. Пхёнчанда өткөн маалыма жыйында эл аралык олимпиада комитетинин президенти Томас Бах эки Кореянын делегацияларынын бирге чыкканын тарыхый учур деп баалады.
Түндүк Корея Демократиялык Республикасы менен Түштүк Кореянын атлеттеринин олимпиаданын ачылыш аземинде бирге чыкканы жана чогуу хоккей командасын түзгөнү чындап эле өзгөчө жана жүрөк толкуткан учур. Бул ирет бириккен команда алгачкы жолу мелдешке катышат.
Ушуну менен бөлүнгөн эки Кореянын спортчулары 4-нчү ирет дүйнөлүк оюндардын тарыхында бир желектин алдында чогуу өтүшөт. Буга чейин 2000-жылы Сиднейдеги, 2004-жылы Афиныдагы жайкы оюндарда жана 2005-жылы Турин Олимпиадасында Түндүк менен Түштүк Кореялыктар кол кармашып бирге чыгышкан. 23-кышкы Олимп оюндары Түштүк Кореянын түндүк чыгышындагы Пхёнчан, Чонсон жана Канын шаарларында 9-25 февралга чейин өтөт. Мелдештерде 102 комплект медаль ойнотулат. Пхёнчандагы олимпиадага Кыргызстандан тоо лыжасы жана биатлон боюнча 2 спортчу катышат. Гүлайым Ашакеева азаттык.
Ошентип түндүк жана түштүк Кореянын тиреши токтоп, эки өлкө тил табыша баштадыбы? Эми эки мамлекеттин туугандык байланышы калыбына келиши мүмкүнбү? Дал ушул суроолорго Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында жооп издедик бул берүүдө. Мындан сырткары Казакстанда хиджаб маселеси боюнча күчөп жаткан талаш тууралуу дагы кеп кылмакчыбыз. Андыктан биз жана дүйнө берүүсүн бүгүн 9:30 ЛТРден көрүңүз. Жергиликтүү жаңылыктарды талдасак, Көк Жаңгак шаарындагы аскер бөлүктө келишимдик негизде кызмат өтөп жатып ооруканага түшкөн аскер кызматкеринин жакындары аскер прокуратурасына кайрылышты. Арызда командирлер кызматкердин саламаттыгына кайдыгер мамиле кылганы негиз келтирилген. Аскер бөлүгү болсо кызматкер аскердик тартипке баш ийген эмес деп билдирип жатат. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов билип көрдү.
Кенже сержант Нарымбек Султаналиев учурда Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын урология бөлүмүндө дарыланып жатат. 31 январ күнү Оштогу аскер госпиталына бара жаткан жолдо абалы начарлап, таксисттер аны жалпы дарылануучу ооруканага жеткиришкен. Бейтаптын дарыгери Адыл Юлдашев буларга токтолду.
Мочекаменная болезнь, каменный нижний третий правого мочеточника и почечный колик деп диагноз коюбуз. И еще сопутствующие диагнозы бар, неврологические. Данный время состояниесы жакшы.
Нарымбек Султаналиев Көк Жаңгак шаарындагы 52-870 аскер бөлүгүндө келишимдик негизде кызмат өтөп жатат. 22 январда машыгууга чыккан убагында анын оорусу кармап, аскер бөлүктөгү ооруканага жеткирилген. Нарымбек Султаналиевдин айтымына караганда, акыбалы оңолбогондо башка ооруканага барып көрүнүүгө уруксат алган.
Часта 24, 25, 26, 27, 28 5 күн жаттым. Эч ким караган жок. Вообще медициналык жардам көрсөтүлгөн жок. Доктурга да өзүм келдим, врачка да алып келген жок. Эч кимиси жардам берген жок. Командадагы замдары да эч кимиси жардам берген жок. Бизде врач жок. Военный жаштачы. Местный врачка кайрылдым, көрүп эле уже кадеде больницага жаттым. Направление жазып берди Жалалабадка. Жалалабадка келип урология мени врачтар жаткызды.
Суранып атып 29 январда кайра ооруканага келип жатканын, 31 январда аскер бөлүккө кайра чакыртылганын Нарынбек Минтип айтып берди.
11-де мага военный госпиталга направлениелер өтүп өздөрүнүн артын жабыш үчүн анда берген жок. Мен казырдан өзүм алдым, начальствого печат бастырып ТКИМ такси чакырдым, такси менен барса барайын ошого дедим. Автовазага жетпей пристип болуп такси кайра мени алып келди бул жака.
Ал өз алдынча мен кандай уставты башийип лицензияны прогул кылды.
Жогордагы жагдайга байланыштуу аскердин жакындары облустук аскер прокуратурасына арыз менен кайрылышты. Аскер прокуратурасы бул багытта азырынча маалымат берген жок. Кенже сержанттын апасы Сайракан Акишева аскер бөлүктүн жетекчилиги жоопкерчилик тартышы керек дейт.
Начальниктери, замначальниктери, командирлер ошо жооп бербей койгон эмелер жоопко тартылышын, бул баланын укугун тебелебесин да. Ошко жөнөткөн госпиталда жетпей майып болуп калса эмне болот? Мен ошон үчүн ийнемимен, ийне жүрөгүм менен сезет, ушуну кайрылып кетет элем.
Аскер бөлүктүн жетекчилиги Султаналиевди аскердик талаптарга баш ийбей өз алдынча ооруканага жатып алганын айтууда. Учурда башкы штабтан атайын комиссия түзүлүп, кызматтык иликтөө жүргүзүлүүдө. Башкы штабтын маалымат кызматынын жетекчиси Майрамбек Мусиев Нарынбек Султаналиевдин айткандарынын чынтөгүн комиссия аныктайт дейт.
Я вам скажу по предварительной информации, совсем не так, как вы мне говорите.
Алдын ала маалыматтарга караганда аскер айтып жаткан дооматтардын баары чындыкка жатпайт. Ал жерде кандай ката кетирилгенин биздин атайын комиссиянын тыяна көрсөтөт. Ошол учурда тергөө органдарда өзүнүн баасын берет. Окуяга азырынча баа берүүгө эрте. Толугураак маалыматты комиссиянын жыйынтыгынан соң беребиз.
Аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө мыйзамдын 13-чү беренесине ылайык, аскер кызматчылары шашылыш медициналык жардам зарыл болгон учурда, мындай жардам алардын ведомстволук таандуулугуна карабастан граждандык саламаттыкты сактоо мекемелеринде акысыз көрсөтүүлөрү белгиленген. Милициянын эс алуудагы ардагери Сейдалы Жаналиев кандай гана мекеме болбосун адам өмүрү менен укуктары алдыңкы орунда тураарын белгилейт.
Ар бир военачальник болгондон кийин ошол жерде өзүнүн санчасы болуш керек. Ооруп аткан адамды бошко барып жатпайсың, сен эки жолго жатып алдың деп аркысын жасаганы кымыйзамга туура келбейт. Капитализм болобу, социализм болобу, демократиялык мамлекет болобу, ошол адамдардын, граждандардын укугу бузулбасын, ошолордун ден соолугуна кандайдыр бир зыян келбесин.
Нарынбек Султаналиев 29 жашта, 7 жылдан бери Кыргызстандагы аскердик бөлүктөрдө келишимдик негизде кызмат өтөп жүрөт. Көкжаңгак шаарындагы аскер бөлүгүнө 2015 жылы келген. Үй бүлөдө кары эненин жалгыз баласы. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Бербиз улантабыз. 17 жаштагы Алина Камалова кикбокс жана карате боюнча Кыргызстандын чемпиону, кикбокс боюнча дүйнө чемпиондугунун коло медалынын да ээси. Келбети келишимде Алинада бир нече улуттун каны бар экен. Кесиптешим Айгерим Акылбекова жаш спортчунун машыгуусуна күбө болуп кайтты.
Көзүн көгөртүп, бет башын шишидеп жүрүү Алина үчүн көнүмүш көрүнүш. Рингдеги таймаштардан кийин Алинанын кебетеси ошондой болуп көздөрүнө жакындары да көнгөн. Уруш искусствосунун ичинде бокс кыздар үчүн эмес деп айтылат. Бирок ал түшүнүктүү кикбокс жана карате боюнча Кыргызстандын чемпиону Алина талыкпаган эмгек менен өзгөртүш керек.
Тяжело и в плане физической нагрузки.
Кикбокс эркектердин спорту болгондуктан кыздар үчүн абдан оор экен. Машыгуу жактан да абдан оор. Мен дагы бир нерсени байкадым. Рингде аял киши эмоциясын кармай албайт экен. Эркектер бул жагынан токтоорок келишет. Бирок кыздар өзгөчө бул спортту өзүн жакшы көрсөтө албайт деген менимче куру эле сөз. Стереотиптер. Кикбоксчу кыздар тынымсыз, керек болсо эки эсе көп машыгышат. Коом бизди ар кандай кабыл алат. Бири азамат деп сүрөп турса, бири бар кыздар менен жүр же эле катышпайсыңбы дейт.
Девочка, вон иди там, там сами занимайся.
17 жаштагы Алина интернационалдуу үй бүлөнүн кызы. Атасы татар, энеси орус улутунан. Алинанын ата-энеси консервативдүү көз караштарына карабай, спортчу кызынын тандоосуна түшүнү менен мамиле кылышат.
Он очень меня поддерживает изначально. Конечно, сначала это был
Атам абдан чоң колдоо көрсөтүп келет. Алгач ата-энем менин тандоомду жактырган эмес. Мен аларды ишендирдим. Спортто жакындарың, досторуңдун колдоосу абдан маанилүү. Менин айланамдагы адамдар дал ошондойлор.
Легче, когда поддержат близкие, друзья.
Алина кикбокс менен 2 жыл мурда дегенде ашыкча салмактан арылуу үчүн гана машыгып баштаган. Анда спортчу ал тандаган машыгуу залы кикбокс федерациясына таандык экенин. Анда машыктыруучу Александр Воинов, анда тышкары белгилүү спортчулар Алексей Федосеев, Алена Фоя, Мирбек Сүйүмбаевтер да ушул залда машыгарын билген эмес. Эми оңдогон эл аралыкчада жергиликтүү милдештерден кийин спорт Алинага ал каалаган келбетти эле бербестен мекенчиндикке тарбиялаганына ынанды.
Спорт зародил во мне патриотические чувства.
Спорт менде мекенге болгон сүйүүнү пайда кылды. Канча мамлекеттерге барбайын, Бишкекке келгенде мекенимди ушунчалык сүйөрүмдү сездим. Мен спорттун аркасынан ушул нерсени сездим. Азыр Кыргызстандын символикасы туусу мен үчүн өтө маанилүү.
Для меня символика Кыргызстана, флаг Кыргызстана это очень важно.
Алина Камалова ушул тапта Кыргыз Славян университетинин журналистика факультетинде окуйт. Болочоктогу журналист убагы келгенде бокстогу мээлин калемсапка алмаштырам деп кыялданат.
Хотела, чтобы наших спортсменов действительно.
Мени биздин өргөчө мекендин намысын коргоп келген спортчуларыбызды эл тааныбаганы таарынтат. Спорт журналистикасында келечекте салымын кошуп, спорт темаларда макалаларды жазсам дейм. Мисалы, спортчуларга болгон өкмөттүн элдин колдоосу тууралуу жазмакмын. Бул жаатта жагдай начар деп айткым келбейт, бирок башка өлкөлөрдөгү спортчуларга түзүлгөн шарттар менен салыштырып болбойт.
Это нереально.
Ушул тапта спортчу эл аралыгына жергиликтүү милдештерге катышуу үчүн кызуу даярданууда. Бирок анын башкы максаты былтыр жаш жетпей барбай калган Азия оюндарында ийгилике жеттүү. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Алина тууралуу мына ушул баянды Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы таба аласыз. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык уктуруубузду аяна чыгарабыз. Микрофонду Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 8:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Анармайдын көпүрөсүн билесизби? Алдыда кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүндө Касым Каимовдун дал ушул аңгемеси тууралуу айтып беребиз.
Качкан тарап шашылыш түрдө солкулдак көпүрөдөн өтүп, анан жыгашты бери жеке тартып коюп эле. Кууган жак суудан өтө албай калчу. Ошол заманда солкулдак көпүрө оюнчук болгон.
Мындан тышкары алдыда сыябан берүүсүндө укук коргоочу, акын, педагог Арзыкан Момунтаева менен дагы баарлашабыз. Студияда Кубат Касымбеков, оолу соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо кесиптешим Али Токтокунов.
Кутман кечиңиз менен. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында тажик тарап сай жергесиндеги көпүрөнү ачып, кошумча аскер кызматкерлерин алып кеткенин Кыргызстандын чек ара кызматы маалымдады. Кыргыз-тажик чек арасында абал туруктуу деп кошумчаланат. Бүгүн түшкө маал Тажикстан колунду жана кайрагач өткөрмө бекеттери аркылуу адамдардын транспорттук каражаттарын жана жүктүн өтүшүн бир тараптуу токтотуп койгон. Анда мурдараак сай айылындагы көпүрөнү дагы жаап салган. Буга Лейлектин Саада аттуу чакан айылындагылар үчүн чек арага жакын каналга салынган көпүрө негиз болгонун кыргыз чек ара кызматы билдирип жатат. Бишкекте генерал Талант Исаев жана оппозициячыл депутат Каныбек Иманалиев жолуккан жерде табылган үн жазуучу аппаратка байланыштуу материалдар шаардык прокуратурага өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Бакыт Сейетов Азаттыкка билдирди.
Иликтөө кызматтуу келип, ошол жердеги официантты, анан ага тиешелүү кишилерди, администраторду баардыгын сурап алган, ошол жердеги официантка үн жазуучу каражат коюп койгонун моюнуна толук менен алды. Бирок ага чала тааныш жигити ошо жерге келген жигит берген экен, аны да жакшы тааныбайын деп атат. Бирок ошол материалдардын баарын топтодук, Бишкек шаардык прокуратурасына өткөрүлүп берилди.
Окуя шаршембиде Бишкектеги Обама кафесинде болгон. Исаев, Иманалиев жана ишкер Мелис Карбеков түштөнүп отурган үстөлдүн алдынан үн жазуучу аппарат табылган. Талант Исаев учурда камактагы депутат Канат Исаевдин бир тууган агасы. Иниси кармалганда Ички иштер министрлигинин мамлекеттик адиштештирилген күзөт башкармасынын башчылыгынан ыктыярдуу кетип калган. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин 19-январдагы Сурхандария облусундагы жыйында эмнелерди айтканы эми белгилүү болду. Азаттыктын өзбек кызматына ал жыйынга катышкандардын бири 7-февралда берген аудиодо президент атайын кызматты кескин сынга алган.
Битте районду СМИнин башлыгыны машинасыны обгон кылып, хаким машинасы барып буну камап койду.
Бир райондун коопсуздук кызматынын башчысынын машинесинен акимдин машинеси озуп кеткен экен, анан барып аны камап коюптур. Сен кимсиң өзү? Ким сага мындай укук берди? Керек болсо погонуңду алып салам. Ал заман өттү. Мен бириңе да ишенбейм. Мекен үчүн, калк үчүн иштегиле. Эч ким эмес алар азыр, аларга андай ыйгарым укук берген адам жок азыр. Деген президент Мирзиёев ыйгарым укук берген адам жок деп маркум президент Ислам Каримовду эске алдыбы же улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы жетекчилигин айтып жатабы белгисиз. Өзбекстандын атайын кызматын 23 жылдан бери жетектеген Рустам Инаятов президенттин мына ушул жыйынынан 11 күндөн кийин кызматтан алынган. Анын биринчи орун басары Шухрат Гулямов 2017-жылы кызматынан бошотулуп камакка алынганы кабарланган. Оппозициялык Атамекен партиясынын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка каршы арызы четке кагылды. Партиянын юристи Талайгүл Токтокунованын Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, ишти Бишкектин 1-май райондук соту 7-февралда караган. Атамбаев былтыр 6-мартта Аларча резиденциясында мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземинде кайсы бир саясий тараптарга карата сасыган, мародер деген сөздөрдү колдонгон. Атамекен партиясы муну өз дарегине айтылды деп эсептеп, сотко кайрылган. Экс-президенттин соттогу өкүлдөрү Атамбаевдин ал сөзүндө Атамекен тууралуу айтылбаганын белгилешкен. Атамекенчилер эми шаардык сотко даттанууну көздөп жатышат. Азербайжанда башкаруучу партия бүгүн Илхам Алиевди президенттикке талапкер кылып көрсөттү. Жаңы Азербайжан партиясынын курултайы кезексиз шайлоо жарыялангандан 3 күндөн кийин эле өттү. Президент Алиев шайлоону эмнеге мурда белгиленген 17-октябрда эмес, 11-апрелде өткөрүүнү чечкени жарлыгында жазылган эмес. Кийин анын кеңешчиси Али Гасанов чечимди май айынан тарта күзгө чейин өлкөдө жергиликтүү жана эл аралык иш-чаралар өткөнү жатканы менен байланыштырган. Азербайжандагы оппозициялык демократиялык күчтөрдүн улуттук кеңешинин төрагасы Жамиль Гасанлы алар бул шайлоону бойкоттой турганын билдиришкен жана шайлоого даярданууга убакыт оппозиция үчүн аз экенин дагы белгилеген. Дагестанда ири масштабтагы тинтүү жүрүп жатат. Аймактагы бийлик түзүмдөрүн декриминалдаштыруу иш-чарасын Москвадан келген тергөөчүлөр башкарууда. Бул тууралуу Интерфакс маалымдоодо ички иштер, каржы, саламаттык сактоо жана билим берүү министрликтеринде, аны менен катар сот аткаруучулар башкармалыгында документтер текшерилүүдө Дагестандын жогорку кызмат адамдарына чет өлкөгө чыгууга тыюу салынды. 2017 жылы күзүндө Дагестан Республикасынын жетекчилигине Владимир Васильев дайындалган, алага чейин Мамлекеттик Думада Бирдиктүү Орусия фракциясын башкарган. Жаңы кызматка киришкенде Васильев аймактагы москвалык тергөөчүлөрдүн катышуусу менен текшерүү жүргүзүүгө убада берген. Атайын комиссия Дагестанга январдын соңунда келген. 5-февралда Дагестан өкмөтүнүн убактылуу башчысы Абдусамат Гамидов жана анын эки орун басары республиканын мурдагы билим берүү министри кармалган. Алар бюджет каражатын урдоого байланыштуу айыпталып 2 айга камалышты.
Рахмат Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Алар Азаттык Чекит.org сайтыбызда да бар. Мындан сырткары Facebook жана Twitterден бизди Азаттыкта издеп ал жаңылыктар менен таанышып турсаңар болот. Касым Каимов чыгармачылык өмүрүн жалаң кара сөз жазууга арнап, бир топ аңгеме, повесть, романдарды жаратты. Атпай Кыргызга таанымал Атай Огонбаевдин өмүр жолун баяндаган Атай, муундар аралык татаал байланышты, адеп, ыймандык маселени козголгон Акырын күтпө романдарынан тышкары бир топ аңгеме, повесттерди жазган. Кыргыз аңгемесинин классикалык берүүсүн бул жолку чыгарылышы Каимовдун Анарбайдын көпүрөсү аңгемесинин маани жайына арналат. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Касым Каимовдун Анарбайдын көпүрөсү аңгемеси 1970-жылдары жазылып, алгач Кыргызстан маданияты кесинде жарыяланган. Чыгарма көпүрө тууралуу. Карышылашкан эки өрөөндүн элинин ынтымакка келтирген, жаңы заманда бекем салынган байланыш жолунун маани жайын чечмелеп берген көп пландуу чыгарма. Эски заманда карышылашкан эки өрөөнүн ортосун байланыштырып, жаңы заманда ортодогу мамилени жөнгө салып койгон жыгач көпүрөнү жазгы суу ташкыны алып кетип, ортодогу байланыш үзгүлтүккө учурайт.
Бир укумда качыр учур эткен шумдуктуу дабыш чыкты. Шойкон болорун сезип, аны күтүп тургандар сестей калышты. Шумдуктуу добуш чыкканда түркү кыйраган окшойт. Чейрек кылымга моюн бербей турган даңкайган чоң көпүрө бел ортосунан бүктөлө түшүп, мүрдөмгө келбей ылайлуу сууга аралашып жок болуп кетти. Аргасы жерден сорок эткен жыгачтар гана көрүнүп баратты. Көпүрөнүн эки башынын орду эңшерилип, чаң уюлгуп калды. Ошентип талаштан акырын ташкындаган өзөн өз чечти.
Көпүрө бузулуп, ортолук катнаш убактылуу токтойт. Бирок да совет бийлиги кыйынчылыкка кабылган элди катнаштырып турган жыгач көпүрөнүн ордуна кыска убакытта жаңысын темир бетондон салып берет. Жазуучу жаңы көпүрө курулушун мурдагы көпүрөнү курган Анарбай аксакалдын көзү менен карап, жаңылыкты карадам кандай кабыл алганына басым жасайт. Суу күркүрөп кирип турганда көпүрө салабыз деп келгендердин аракети карыны абдан таң калтырат. Курулуш жумуштары адаттан тышкары суу тартыла электе башталды. Өйүбүздө өңчөй техника, таштарды, курулуш материалдарды жүктөгөн машиналар, бульдозерлер, грандуу машиналар, баары темир уютулган таш. Эл арасында таш көпүрө, темир көпүрө салынат экен деген сөз турады. Демдүү башталган жаңы заман курулушуна таң калган абышканын жок болуп кетиши иш менен алектенгендердин эсине деле келбейт. Качан жаңы көпүрөнүн курулушу аягына чыкканда бир чанач кымызы менен бир коосун алып келген абышка жаштарга ортолук көпүрөнүн таржымалын минтип айтып берет.
Илгери биздин өрөөндүн эли жоокер болчу деп койду Анарбай. Тышкы душмандар менен кармашпастан өз ара чабышчу экен. Менин жаш кезим өрөөндүн бир тарабын кызылбаш болуш, бир тарабын карабаш бийлечү. Алар өмүр бою касташты, чабышты. Далай эр өлдү, майып болду. Далай көз жаш төгүлүп, далай кун төлөндү. Эки тараптын бири бирде жыгып, бирде жыгылып, бирок биротоло жеңилип, кол кошуруп бергени болбоду. Чабышуу ушу суунун өйүзүндө же бүйүзүндө болор эле. Анда ушу темир көпүрөнүн ордунда эки сун жыгачтан салынган солкулдак көпүрө боло турган. Качкан тарап шашылыш түрдө солкулдак көпүрөдөн өтүп, анан жыгачты бери жеке тартып коёр эле. Кууган жак суудан үт албай калчу. Ошол заманда солкулдак көпүрө оюнчук болгон. Эрегишкен тараптын кайсынысы болбосун, аны каалаган убагында тартып коёр эле. Ошентип өйүз-бүйүз болуп, өрөөн экиге бөлүнүп калчу. Жаатташуу барымта күчөй турган. Өрөөндүн эки жагы бири-бирине душмандашып, бирдик ынтымак кетип, кайран эл азапка түшкөн, алсыраган.
Ортодогу эрегистен тажаган эл жаңы заман келгенде жыгаштан бышы көпүрө салып, урушкандарды ийге келтирип, ортодо ынтымак орнойт. Ал ынтымак кийин темир бетон көпүрө аркылуу дагы бир рест алып, мындай улуу курулуш кайсы жылда бүткөрүлгөнү аңгеменин жыйынтыгында так көрсөтүлөт. Анарбайдын көпүрөсү 1969 жыл деген жазуу пайда болду, дейт жазуучу. Мындан келди көпүрө жаатташкан тараптарды ынтымакка чакырган жаңы заман эрегиш эмес, эмгектин учуру экенин ырастоочу символдук мааниге ээ. Бекерден Анарбай аксакал өткөнгө кайрылбайт. Ал үчүн жаңы көпүрө элдин ынтымагы мурдагынан да бекемдеши керек. Уруулук бөлүнүүчүлүктү көпчүлүктүн тарыхый эс сактамынан чийип салышы керек. Айтса жазуучунун аңгемесинде козголгон маанилүү социалдык, адеп, ыймандык проблемалар жыйынтыгында элеттиктердин сыртынан бейкам сезилген турмушун, алардын түпкүрдө катылган аздек сырларын ачууга жардам берет. Көпүрө жөн эле катнаш жолу эмес, тарыхый маани маңызы терең иш экени ачыкка чыгат. Адаят Искендербек Жумабаевдин пикиринде көркөм адаят фактын эмес, анын артында катылып жаткан проблеманы аңдашап сел.
Касым Кайымов Рус адабиятында эстегалардык из калтырып кеткен жазуучулардын бири деп айтсак болот. Бул киши негизинен прозачы катары, кара сөзгө чебер катары калган да, бул кишинин көптөгөн чыгармалары бар. Эми Атай романынан баштап көптөгөн баягы повесттери бар. Мисалы Талаа жылдызы деген повесть, сүрөтчүлөр жөнүндө аңгемелери, майда сатиралык аңгемелерге чейин Касым Кайымов көмүшкө жактарын көргөн керек деп тилем. Чыгармачылыктын мааниси ошондо да. Чыгармачылыктын мааниси мына адабий көркөм чыгармачылыктын мааниси бул фактыларды баяндоо эмес. Бул фактылардын артында көрүнбөй жаткан маанилерди ачып көрсөтөдү. Ошол жагынан алганда Касым Кайымов дал ошол маанилерин, тумуштун маанисин көрсөткөнгө аракеттенген бул оруттуу сүрөткөрлөрдүн бири деп айтсак болот,
дейт Жумабаев. Касым Кайымовдун чакан эпикалык жанрда жетишкендиги анын Анарбайдын көпүрөсү аңгемесинде бажырайып ачык көрүндү. Психологиялык жагынан тереңдеди десек жарашат. Анда сүрөттөлгөн окуялар мээки мезгилдик жагынан ыраатка салынып, өткөн менен бүгүнкү, ал аркылуу болочоктун контурлары алдыга чыгат. Уруулук жаңылыш түшүнүк көз караштар менен жашап келген элдин ынтымагын кармап турган Анарбайдын жыгач көпүрөсүн суу алып кетиши биринчи иретте ак сакалды ойго салат. Албетте, жаңы заманда уруулук уруштар токтолгону менен анын калдыгы адамдардын аң сезиминен биротоло өчө элек болчу. Анарбай ак сакалды жаңы көпүрөнүн курулушу кызыктырат. Мурдагыдай көп эл чогултуп, кол менен таш кум ташып, токойдон дарак кыркуу болобу деген ой көңүлүндө турган эле. Иш жүзүндө баары тескерисинче болду. Жайнаган техника, үйүлгөн темир бетондор. Касым Кайымовдун чыгармачылыгын мыкты билген жазуучу Жылкычы Жапиевдин айтуусунда аңгемеде өткөн менен бүгүн күн эр шаркак мамыр жумур көрсөтүлгөн.
Ал киши сыпаа киши эле. Бир абдан ачуусу келгенде дагы мындай жаман сөз чыкканын мен эч убакыт уккан эмесмин. Анарбайдын көпүрөсү деген аңгемеси кыргыз аңгемечилеринин ичинен өзгөчө, өзүнчө сөз кыла турган, бөлүнүп турган нерсе да бул өзү. Бул дагы турмуш менен кийинки турмушту салыштыруу иретинде ошол жана көпүрө менен берди деп, маселен мынакей менин айылымда деле биздин дал үйдүн жанында чоң суу акчу, ошо көпүрөнө суу киргенде же болбосо күкүктөгөндө үйүр жүрүп алып кетер эле да. Кийин келип тиги бетондоп абдан бекем көпүрөнү салып коюшту да. Бийкан киши эле, кара сөзүн бийкан. Анын аңгемелери абдан көп, повесттери бар.
Анарбайдын көпүрөгө кызыгышынын жөнү бар эле, себеп дегенде анын жан коомго сиңирген эмгегинин жандуу белгиси ушул көпүрө болчу. Ал белгини ташкын суу изин калтырбай алып кетти. Көпүрө жоголуп, ортодогу байланыш үзүлгөндөн аз өтпөй убактылуу көпүрө, ага улай жаңы курулуш башталып отурбайбы? А бирок жаңы көпүрөнүн курулушу Анарбай аксакалга таптакыр түшүнүксүз болчу. Баары башкача. Кийин иштин натыйжасы көрүнө баштаган чакта гана Анарбай аксакал жаңы заман курулушунун маани жайын боолгойт. Замандан артта калганын сезет. Ошон үчүн жаңы заман курулушу Турардын атында болушун каалайт. Филология илимдеринин доктору профессор Али Турдуловдун айтуусунда аңгеменин финалдык чечилиши символдук маани мазмун алып кетет.
Анарбайдын көпүрөсү чакан аңгемесинин өзгөчөлүгү, аңгеменин күчү белгилешибиз керек. Ошол социалдык турмуштук маселелерди ыймандын ракурсунан, адеп ахлактын ракурсунан карагандыгында болушу мүмкүн да. Эл турмушу, элдин ынтымагы, элдеги салт, үрп адаттар абдан жакшы көркөмүштөлгөн. Бул жерде каарман Анарбайдын өзү болуп атпайбы? Көпүрө болсо бул символ болгону. Кайсы бир замандарда өзөндүн эки тарабындагы эки эл уруу-уруу болуп бөлүнүп улуш тараш, анан ошол эки элдин ортосундагы биримдикти камсыз кылуу максатында өзөнгө көпүрө салынган экен. Аны бир караганда көпүрө деп айтууга болбойт болчу. Ал эми аңгеменин сюжетинде азыркы заман илимий техникалык прогресстин өнүгүшү туура көпүрөнү салып аткандан башталат, анан ошону менен аяктайт аңгеме. Өтө деле татаал сюжетти камтыбайт. Чакан Анарбайдын көпүрөсүнө Жээн Касым Кайымов социалдык маселелерди көтөргөн абдан көп чыгармаларды жазды. Жалпысынан алганда жекенин өзүмдүн оюмда Касым Кайымов публицистик маанайда социалдык курс маселени көтөргөн чыгармалардын автору. Мына ошол социалдык турмуштук проблемаларды адамдын ички жан дүйнөсүнүн, жеке психологиясынын, анын адеп ахлагынын, ыйманынын ширөөсүндө кошо алып кароого аракет жасаган.
Дейт Али Турдуголов. Касым Кайымов «Атай» жана «Акырын күтпөө» романдарын эске алганда негизинен орто жана чакан эпикалык жанрда үзүртүү эмгектенди. Сүрөткөрдүк таланты мына ушул жаатта кыйла кенен жана ар тараптуу ачылды. 1970-80 жылдары жазгычу бири бирине окшогон күндөр, кыш ыргактары, жигит баратат, белгилүү эркек, ири жылан, начальниктин кабагы, бүт өлкөдөгү киши, ак жоолук, Анарбайдын көпүрөсү сындуу кызыктуу чыгармаларды жаратты. Бул учур анын сүрөткөр катары калыптанышы, көркөм тажрыйба топтошу гана эмес, адаятка жаңдан баш багып жаткан таланттарга колдоо, жардам көрсөтүү жылдары деп койсок да жарашат. Жазуучу бир топ жылдары Кыргызстан маданияты чалкан сындуу мезгилдүү басма сөз каражаттарын жетектеп, жазуучулар биримдигинде адайы кеңешчилик кызмат өтөгөн. Анын жаш таланттарга кандай камкорду көргөнүн жазуучу жана илимпоз Сулайман Рыспаев минтип эскерди.
Мен бул кишини 80-нчи жылдардын орто ченинде Токтогул районунда айылдыз бир мектепте иштеп жүргөндө жолугуп 2-3 күн баарлашканым бар да, Жалал Абад областы боюнча ошол жылдары Жазуучулар союзунун кеңешчиси болуп жүргөндө, ошондо Токтогулга жаш акын жазуучуларды кошуп алып, анан өзү Токтогул районуна барып айылдык жаш жазуучулар менен семинар кеңешмелер өткөргөн. Ошондо мен Касым Таев менен 2 күн жүрүп семинардын жүрүшүндө баарлашып чыгармаларды талдап жакшы бир кеңештерди айтып берген да. Бул кемеси Касым Каймовдун чыгармачылыгындагы бир өзгөчө бир орунда турат. Анарбайдын көпүрөсү мындай салттуу эле маанайда жазылса дагы, бул өзү философиялуу ой жүгүртүүсүн, мезгилдердин өзгөрүшүн, мезгилдердин өнүгүшүн, мезгилдердин өнүгүшү кезиндеги адамдардын көз караштарын жакшынакка кагылтырып чагылдырганда, бул жерден адамдардын ортосундагы байланыш катышты дагы ушул көпүрө аркылуу, көпүрөнүн символдуулугу менен жашырып турган сөз. Символикалуу түрдө жазганда, мына ушул жагын алганда Анарбайдын көпүрөсү бул подтекстүү чыгармалар деп атасак болот да. Анарбай сыяктуу карапайым адамдардын эл үчүн элге жакшылык кылып элди бириктирип жүргөн ушундай бир алгылыктуу адамдык касиетин кийинки бир муундар үйрөнүп калса жакшы болот
дейт Сулайман Рыспаев. Касым Кайымов 1920 жылы Таластын Арал айылында төрөлгөн. Жармачылыгын мектепте окуп жүргөндө баштап, алгач өр, фелетон, очерк, аңгеме жаза баштаган. Туңгуш жыйнагы Соңку жолугушуу деген ат менен 1955 жылы чыккан. Андан соң Адашуу, Мектеп жолунда, Талаа жылдызы, бири бирине окшобогон күндөр, кыш ыргактары, белгилүү эркек, ири жылан сындуу аңгеме повесттерден куралган жыйнактары жарык көргөн. Атай, акырын күтпө романдарын жазган. Жазуучунун бир топ чыгармалары чет тилдерге которулган. Кадырлуу армандар, сиздер Касым Каймовдун Анарбайдын көпүрөсү аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки уктурларын угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Эми соңку кабарларды билүүгө кезекчетти окшойт. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында тажик тарап Сай жергесиндеги көпүрөнү ачып, кошумча аскер кызматкерлерин алып кеткенин Кыргызстандын чек ара кызматы маалымдады. Бишкекте генерал Талант Исаев жана оппозициячыл депутат Ханыбек Эманалиев жолуккан жерде табылган үн жазуучу аппаратка байланыштуу материалдар шаардык прокуратурага өткөрүлүп берилди. Оппозициялык Атамекен партиясынын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге каршы арызы сотто четке кагылды. Азербайжандын башкаруучу партиясы болсо бүгүн Ильхам Алиевди президенттикке талапкер кылып көрсөттү. Дагестанда ири масштабтагы тинтүү жүрүп жатат. Аймактагы бийлик түзүмдөрүнүн декриминалдаштыруу иш чарасын Москвадан келген тергөөчүлөр башкарууда. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар, дерегибиз азаттык чекит.орг. Эми кезек сыябан берүүсүнө келип жетти. Анын бүгүнкү коногу укук коргоочу, акын, педагог Арзыкан Момунтаева. Маектешибиз Талас облусунда акыйкатчынын өкүлү болуп бир топ жыл эмгектенген, жети жыйнактын автору. Өткөн жылы балдарга арналган Бал дүйнө аттуу эркетеби жарык көрүп, ал чыгармачыл чөйрөдө дагы колдоо тапкан эле. Жашоодо да, турмушта да чындыкты издеп келген акын менен кабарчыбыз Санжи Туйтунова маектешти.
Аят ажан жыргатат, тайын эңир ырдатат, байке деген бакыт, эже деген жакут, тарбиясы жетилет, тарбия берип көпөлөт.
Бул белгилүү укук коргоочу Арзыкан Момунтаеванын балдары үчүн жазган ыры. Акын өмүрүн жалаң поэзияга багыштаса, балким наристелер үчүн том-том китептерди жазмак. Бирок ал өмүрүнүн теңин адам укугун коргоого арнады. Бир топ жыл акыйкатчынын Талас облусундагы өкүлү болуп иштеди.
Кесибим өзү балдардын психологу. Анан ошо тармакта да көп жыл иштедимдир, 20 жылдан ашуун. Өзүм окурмандарым жетиштүү эле деп айтам. Муну мындай колго тийгизбей алып кетет экен, себеби ушул жетпейт экен да биздин колго. Кичинекей балдар үчүн жан дүйнөсүн төшөп туруп анан берген акындарыбыз эми көп эмес да, бар болсо дагы. Анан эгер бар болсо алар көтөрүм деген да киши жок, мен да барып жасайын же десе шарты келбегендер андан көп, мен сыяктуу мисалы. Анан мен ушуну алдым дагы ушинтип балдар үчүн бир белек жасадым. Кудайга шүгүр, ушу мындай каны жерге тийбей кетип атат. Муктаждыкты сезип атам, ушул балдарга керек ушул иш. Анан баягы биздин коом чаң тополоң түшкөндө ар ким өзү ар кайсы жерде башаламан болуп калып атыпбы. Анан шартка карата мен кийин адам укугу боюнча кетип калдым. Өзүмүн укуктарым көп, көп тебеленгендин азабынан го дейм.
Акындын укук коргоочу болуп калышынын өз тарыхы бар. Эгемендиктин оор жылдары аны да кыйгап өткөн эмес. Арзыкан айым болоттой курчуткан ошол учурду минтип эскерди.
Үстүмдө үйүмдү сот прокуратураларга тарттырып жибердим. Анан бүт эле аймактагы жана жетекчилер ошонун сөзүн сүйлөп коет экен да. Анда да жашыраак убагым албетте, азыркыдай тышка алып калсам да бир жок. Анан мыйзам билбейм, жакшы эле чырылдадым, акыйкат издедим. Оо, жазуучулар союзунун ошол кезде Чыңгыз Айтматовдун колу коюлган каттарга чейин алып келбедимби? Ошолорду деле тоотуп койгон жок биздин сотторубуз ошондо. Бирок мен өкүнбөйм ошого. Ошолордун капканына арас эле түшүп турмун. Укукту кантип коргойт болду экен, мендей эле адамдар да буларда деп анан өзүмдү укук жаатына салып көрсөм, өзүмдүн натурамда деле укук коргоочуга жакын окшойм.
Кыргыз коому укук коргоочу аялдарды анча жактырбасы чындык. Арзыкан эженин митинг, пикетке чыкканын, чырылдап сотко катышканын жакындары өөнгөргөн экен. Бирок ал көздөгөн максатынан кайткан эмес.
Жолдошум кошо жүрүп, кошо күйгөн үчүн ал кабыл алды. Анан кайненем сен пикетке чыгып алып кишини уят кылдың деп урушуп кетти. Ыза болдум, бирок ага карабай эле баягы адам өзүнө алдына максат коюп алып мындай көзүң жетип жетпей турса дагы алга жылган киши болбойт да.
Күрөш менен өткөн жылдар Арзыкан айымдын чыгармачылыгына да таасир эткен. Китебин барактаган сайын чыркыраган чындык, элдин муңу, аялдын көз жашы, баланын сагынычы ырга айланганын көрөсүң.
Укугумду талаштым, талашпадым, укса экен деп үнүмдү жаратканым, ун чыкпаган байкуштун тили болуп ушул жолдо көп болду баратканым. Ак жеринен күйгүзсө күйбө дедим, акыйкаттын тилинде сүйлө дедим. Ансыз деле жалганда жалгандары көп, арам жүргөн байкушка тийбе дедим. Чындык чындык чынардай бийиксиңби, чыгып кеткен аскага кийиксиңби, коргошундай куюлуп тоңуп калган колундагы кемпирдин ийиксиңби. Укканымды теңме тең таразалап, урушкандар кайрылса арачалап, адамдар көп ак ниет, адал жүрөк, андан да көп адамдар кара санат. Кийим кийип жүрүшөт жаркыраган кишилер көп, иш жагы калтыраган, чындык үчүн өмүрүн арнап койгон чындыгында аз экен жаркын адам. Элим элим дей бериш жарабастыр, эл дей бербей, эмгегиң аралаштыр, чыгып алып көчөгө бийлик дебей, чырылдаган чындыкты айт кара баскыр.
Бүгүн да акындын эшигин моралдык, укуктук жардам сурап каккандар көп. Арасында миграцияда жүрүп кайтып келген аялдар да бар. Арзыкан айым алар келген сайын ар биринин жүрөктөгү бугун, кусалыгын эринбей угат. Ошондон бу миграциянын кесепети, кыйналган аялзаты тууралуу ырларды да көп жазган.
Тамак истеп алыска учкан куштай, тагдырына байлаган үмүттөрүн, мезгилинен озалбай мерес болгон мээнети көп тырышкан күлүктөрүм, бакыт истеп жандарын кыйнагандар, балбылдатып көздөрүн ыйлагандар, буруп жүзүн өмүрдөн кечкендер көп. Бул коомго бата албай сыйбагандар, жашайын деп алдыга умтулгандар, жал жал карап үшкүрүп улутунгандар, канчы канча жонуна жүк көтөрүп камчы жеген аттардай жулкунгандар, ошол кыргыз кыз эле шамдай болгон, орошон жан агарган таңдай болгон, мисте катып мээримин тоңдурду да мигрантка айланды барган бойдон. Мигрант деген аялдарга дагы эле катуу тиет, дагы эле аялдар куруп атат, дагы эле аялдар курулуп атат. Эми ушул мигрант бир эжесиндин бар, тең туштарым, замандаштарым, жакындарым бар да ошолор.
Арзыкан Момунтаева аялдын, эне баланын укугун коргогон коомдо өсүш болорун дайыма айтат. Тилекке каршы анын бул мүдөсүн туура түшүнбөгөндөр да арбын.
Карап көрсөм, конвенциялар, түрдүү-түрдүү тиги мыйзамдар, жоолор эң биринчи балдар үчүн, аялдар үчүн, эң муктаж жарандар үчүн болот экен башка мамлекеттерде. Бизде ошол болсо дагы, ал деген азыр бүгүн да жетпейт. Жалгыз кой аял келин кыздардын зорлукталып калгандары, өз атасынан, өзүн тууганынан, жакындарынан зорлукталган, тилекке каршы ушундай атактуу талашта ошолор көп эле. Анан алар бир калбай мага келишет. Мынакей, мына мен азыр бүгүнкү күндө пенсияга чыгып кеттим, бирок бүгүн эшигим кура эмес да ушундайлар. Былтыр жайында ушинтип айланай мага пикет жасашып келип, жана зордуктап койгон тарап, сен бир тентип жүргөн, каяктагы бир көчөдө калган бузулган аялдын эмне үчүн эле мынча көркүн чыгарып эле улам тияка жазып, бияка жазып улам сотуна катышасыңар деп мени ура береги ала жаздап, коомчулуктан элдин көзүнүн үстүнөн соо калдым. Үй бүлөмө чейин асылып.
Укук коргоочунун өмүрү дайыма коркунучта. Анын чындык үчүн күрөшкөнү, талап кылганы кээде бийликке да жакпайт. 2007-жылы Таластагы жер үй андаш кендерин иштетүүгө эл каршы чыккан. Ошол митингтерден кийин бир нече кишиге иш козголгон. Алардын арасында Арзыкан Момунтаева да бар эле.
7-8 топуратып барып, ивесте мен биз камалып чыктык. Мен жаттым ошо сасыган ивесте. Алтынын алсаң дагы жер суусу булгаба деп айта турган киши керек да. Бирок бир жыл соттошуп, азабызды жеп, элдин жардамы менен сотторубуздагы бир түшүнүгү пайда болуп дегендей, анан кийин биз акталдык. Болбосо мына мага эле 24 жыл берип коюп, ар ким үстүнө 24-25 жыл.
Кыргыз коомунда китеп жыйнаган кишилер аз. Арзыкан айым алардын бири. Бош убактысы болсо окуйт, ыр жазат. Деги эле аял заты көп окушу керек деп эсептейт. Ошондон бул күз келгенден ала шалбырт жазга чейин токтобогон той аштарды анча жактырбайт. Максатсыз короогон убакытка кейит, ашыкча чыгым, ысырапкорчулук токтосо элдин да турмушу жакшырат эле дейт.
Сыйрактан өрүк чыгарган бир салттарды да ошо Таласта көп да аябай. Кийит деген балекетибиз андан көп. Өлгөндө жанагы килемдер көтөрүп бармайбыз бар. Майда бараттар аябай көп да, мен өз үйүм ошону көп колдонбойм. Болбосо алтынды тагабыз, атасы, апасы келип атканда жакшы чапан жабабыз кеп калат депчи. Ушулардын баарына мен абдан катты каршымын. Айла жок. Ошо салт палты менен кошуп баарын жакшы көрөм, бирок дагы жанагы мындай нерселерге каты каршымын.
Сагынтым жаздын дүйнүндө.
Акындын курчунунда аруу сезим, табият тууралуу ырлар да жок эмес.
Карап турсам баш аягы 7 деп чыгыптыр, кара сөзү агы болуп анан кийин поэзиясы болуп так ырсүү жөнүндө ырларым жок экен. Карасам көп эле экен, өзүм карасам баягы куржундарым ачып карасам ал деле бир топ экен. Атүгүл жакында эле ошо биздин жергиликтүү Саватар деген оңчубуз бар тиги, ал мага бир сүйүү жөнүндө бир эме жазып берчи деди эле. Анан кийин аңтар кемпери анын сүйө албай койдум башканы деген бир ыр берсем эле оон чыгарып койсон бекен дешип анан азыр ырдалып жүрөт.
Санжи Тойтунова, Азаттык, Бишкек.
Таанымал укук коргоочу, акын, педагог Арзыкан Момунтаева менен Сыябан Маекти уктуңуз. Биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяна чыгарабыз. Биздин берүүлөр, макалалар, баяндар жана алдыда жаңыркандай маектер Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Микрофондо Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.